Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra, svar andsvari.
Já, virðulegi forseti, já, það kann að vera að næsta þing verði öðruvísi samsett. Það verður örugglega töluvert fleiri framsóknarmenn, okkur háttvirtum þingmanni til mikillar gleði. En áhrif þessara mála eru auðvitað tímalaust þau að breytinga ákvæðið, ef því er breytt, gefur það nýju þingi færi á að ljúka breytingum á stjórnarskrá, ekki eftir heilt kjörtímabil, heldur á miðju kjörtímabili eða jafnvel fyrr, eins og hér er lagt upp í þingsályktun árinu 2014. Þannig að vissulega ef við ljúkum þessu máli og náum sáttum að klára að afgreiða það hér, þá gefur það nýju þingi það tækifæri. Hvað varðar þingsályktunartillöguna sem miðar að því auðvitað skipa nefnd sem starfi milli þinga og skili af sér í haust til nýrar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, þá skil ég í raun og veru ekki alveg og finnst það, og kannski getur bara hátt eftir þingmaður útskýrt það fyrir mér, en ég hef hingað til talið að það er þingsályktunar sem voru samþykktar til að mynda fyrir minn tíma á þinginu, þar hef ég að sér gildi. Og þannig tók ég því þegar ég kom hér inn á þing og fór að höndla með samþykta þingsályktunar til lögur, að þær eru gildi þó að ég persónulega og prívat eða ekki samþykktar. Þannig að ég spyr hátt eftir þingmann, telur hann svo vera að þær þingsályktunartillögur sem hér hafa verið samþykktar á fyrir þingum að þær falli úr gildi þegar ný þing taka við.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson veitir andsvar sinni.